Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie, Adrian Andrei încearcă să stabilească de la bun început care ar trebui să fie coordonatele noastre în relația cu Dumnezeu. Cum ar trebui noi să ne manifestăm în fața lui Dumnezeu și, de asemenea, cum putem noi să avem o relație cu Dumnezeu. În această ocazie vom încerca să demonstrăm din Sfânta Scriptură cum se poate trece de la blasfemie la reverență față de Dumnezeu. În Sfânta Scriptură suntem îndemnați adesea prin exemplele marilor oameni descriși în Sfânta Scriptură să avem o relație cu Dumnezeu, să fim aproape de Dumnezeu, să comunicăm cu El. Cum este posibil, oare, ca omul finit să aibă o legătură cu cel infinit? Și care ar fi acele limite în care relația aceasta ar putea să se manifeste? De unde știu eu, ca om finit, dacă sunt încumetat să am o atitudine față de Dumnezeu? Unde este încumetare, unde este o relație potrivită cu Dumnezeu? Toate aceste lucruri le vom discuta astăzi împreună cu domnul pastor Emil Eremie. Bine ați venit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit.
Este un subiect care stabilește câteva coordonate în relația noastră cu Dumnezeu. Dacă ar fi să vorbim despre relațiile care sunt între noi oamenii și cu Dumnezeu, am putea să definim cam trei tipuri de relație, aș spune eu. În primul rând este relația pe care Dumnezeu o înaintează către om, care o definește Dumnezeu. De asemenea, relațiile dintre noi oamenii, da, o relație pe orizontală, și de asemenea o relație pe care noi oamenii o îndreptăm către Dumnezeu. Vom încerca astăzi să descoperim cel puțin prima și a treia relație, cum stau lucrurile. Dacă definim foarte bine relația aceasta, atunci putem vorbi de o adevărată viață de credință pentru oameni. În detalierea acestui subiect, aș vrea să pornim de la o poruncă pe care Dumnezeu o dă în Sfânta Scriptură. Este vorba de porunca a treia, specificată în Exod, capitolul 20, versetul 7, să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, pentru că Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va lua în deșert numele său. Aș vrea să descriem puțin porunca aceasta, cadrul acestei porunci și, de asemenea, ce înțeles are această poruncă pentru noi, oamenii care trăim în secolul 21.
Pentru că ați amintit despre cele trei tipuri de relații și încercarea noastră de a accentua pe cea de-a treia, aș face puțin referire la ele, și anume, dacă omul este cel pe care îl vom lua ca reper, înseamnă că avem o relație de supraordonare, una de egalitate și una de subordonare. Cea de supraordonare înseamnă că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, i-a dăruit capacitatea, inteligența de a administra noua creație. Și Dumnezeu i-a spus lui Adam, supune și ai grijă de tot pământul. Cea de egalitate face referire la relațiile dintre noi ca oameni, iar cea de subordonare face referire la om în relația cu Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că atunci când vorbim despre acest tip de relație, vorbim despre una de subordonare, de supunere. Până la urmă, Dumnezeu este creatorul, iar noi suntem creația sa. Suntem fericiți că suntem creația lui Dumnezeu, în același timp însă suntem chemați să ne raportăm unui Dumnezeu care are un set de valori, un set de principii prin care El guvernează acest univers. Iar acum, dacă ați amintit porunca aceasta, ea face parte din acest set de relații, sau mai bine spus, de reguli prin care Dumnezeu, deci este puțin mai, parcă mai tehnic așa, dar nu avem alte cuvinte deocamdată, prin care Dumnezeu guvernează relațiile dintre ființe, El însuși, supunându-se acestui tip de reglementări. Și atunci când Biblia vorbește despre a nu lua numele lui Dumnezeu în deșert, face referire exact la acest tip de relații, de subordonare a omului față de Dumnezeu. Despre acest aspect este vorba și despre problema aceasta, cred că va trebui să discutăm.
Am vrea să intrăm puțin în amănuntele pe care le aduce în atenție porunca aceasta. Este foarte interesant că Dumnezeu își aduce în atenție numele său în această poruncă. Aș vrea să vă întreb de ce tocmai numele lui Dumnezeu este luat în discuție? De ce raportarea noastră la Dumnezeu ține în centru sau are în centru numele lui Dumnezeu? Ce a vrut Dumnezeu să ne demonstreze aducând în atenția noastră numele său?
Dacă urmărim consecutiv poruncile, înțelegem că dacă omul, conform poruncii întâia, îl acceptă pe Dumnezeu ca fiind singurul său Dumnezeu, dacă, conform celei de-a doua porunci, omul se raportează doar la singurul Dumnezeu în tot ceea ce înseamnă modul lui de a exista, potrivit celei de-a treia porunci, avem de-a face cu o atitudine anume a omului, cu o etică și cu o morală anume a omului vis-a-vis de acest Dumnezeu. De ce numele lui Dumnezeu? Probabil că ar trebui să ne uităm puțin în Sfânta Scriptură pentru
a înțelege. Haideți să vedem, chiar vă propun să descoperim care sunt și acele nume pe care Sfânta Scriptură le aduce în atenție, numele lui Dumnezeu pe care le folosește Biblia și de asemenea să vedem ce importanță are numele lui Dumnezeu pentru viața noastră.
Exact. Mai întâi aș deschide Biblia în locul în care pentru prima dată apare expresia, numele lui Dumnezeu. Este prima dată când apare expresia în sine. În fond, problema este încă de la început subliniată. În Geneza, capitolul 4, versetele 25 și 26, se subliniază faptul că Adam s-a împreunat iarăși cu soția lui, ea a născut un fiu și a pus numele Set. Căci a zis ea, Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel pe care l-a ucis Cain. Iar acum versetul 26 face această subliniere. Lui Set i s-a născut și lui un fiu și a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme numele Domnului. Este pentru prima dată când apare expresia aceasta, numele Domnului. Și ideea este următoarea. După ce în capitolul 4 se vorbește despre apariția păcatului sub forme mult mai grave față de cel care a apărut în grădina Edenului și care se diversifică în modul lui de a se manifesta până acolo încât oamenii ajung să se ucidă, să se rănească unii pe alții, așa cum se spune în versetele anterioare, Domnul se întoarce acum și prezintă o altă latură, o altă față a omenirii, vorbind despre o altă sămânță de oameni, un alt neam de oameni, o altă categorie de oameni care doresc să rămână credincioși lui Dumnezeu. Iar acești oameni care încep să aibă o poziție oficială și oferă o mărturie vizibilă prin viața lor vis-a-vis de decizia pe care a luat-o, poartă numele de oameni care au început să cheme numele lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, să-și expună acest crez, această viață de credință în Dumnezeu în mod public, pentru că aceasta era ideea. Încep să aibă loc întâlniri cu caracter public sau oficial, prin care se demonstrează și se mărturisește. Noi nu vrem să urmăm calea celelalte categorii de oameni, ci noi vrem să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Aceasta este ideea de închinare în fața lui Dumnezeu.
Este, de fapt, chiar o mărturie publică pe care poți să o aduci atunci când invoci numele lui Dumnezeu.
Exact.
Este o declarație pe care tu o faci că te vei supune și vei urma persoana respectivă. Vreau să ne spuneți, înainte de a vedea din Sfânta Scriptură și alte exemple unde este folosit numele lui Dumnezeu, care era semnificația în cultura orientală a numelui? Numele persoanelor însemnau ceva? Numele lui Dumnezeu ce însemna, de exemplu, pentru un evreu?
În Sfânta Scriptură găsim mai multe nume, ca să vorbim așa, pe care scriitorii le atribuie lui Dumnezeu, care nu reprezintă altceva decât părți ale caracterului lui Dumnezeu sau moduri ale lui Dumnezeu de a lucra cu oamenii. De exemplu, vorbim despre Elohim, care înseamnă Dumnezeul care creează. În puterea lui triunică începe actul creației în universul acesta. Vorbim despre Dumnezeul care adunai, Dumnezeul oștirilor sau Dumnezeul care este lângă tine și care te ajută, Dumnezeu care intervine într-un fel sau altul. Sunt multe momente în care Dumnezeu se raportează la om sau omul îl vede pe Dumnezeu ca fiind cel care se apropie de el într-un fel oarecare, pentru a rezolva o problemă oarecare sau pentru a se exprima, pentru a-și exprima una dintre fațetele caracterului său. Așa că atunci când vorbim despre numele lui Dumnezeu, nu vorbim neapărat despre un nume așa cum purtăm noi astăzi, Popescu sau Georgescu, ci Dumnezeul care se descoperă oamenilor în caracterul lui sau care își descoperă caracterul în diferite situații de viață, în diferite ocazii și momente în cadrul istoriei mântuirii pe care s-a angajat să o realizeze.
Nu vorbim doar de o identificare a unei persoane prin numele respectiv, ci vorbim de un complex de trăsături, de atribute pe care Dumnezeu și le aduce în atenție în diferite situații în raportarea sa față de oameni. Vreau să vă întreb în momentul acesta, care credeți că este numele pe care îl preferă Dumnezeu atunci când vorbește de raportul acesta cu oamenii? Numele care să fie adus în atenția oamenilor și pe care oamenii să-l rețină în așa fel încât să se poată identifica cu acel nume.
Dacă vorbim despre Vechiul Testament, unul dintre numele care apare cel mai des și care reprezintă o latură a caracterului lui Dumnezeu, specifică lui în relația cu oamenii, este acela de Jehova sau Yahweh. Este acea tetragamă care apare de aproximativ 7.000 de ori, puțin mai, un pic mai jos de 7.000 de ori, dar cam atât de multe ori apare această exprimare a numelui lui Dumnezeu, această exprimare a caracterului lui Dumnezeu, care vorbește în mod special despre Dumnezeul imanent, ca să folosim această expresie teologică, Dumnezeul care se apropie de om, Dumnezeul pe care îl găsești oriunde, cu sensul atunci când este nevoie, atunci când strigi, Dumnezeu este prezent, Dumnezeu este acolo ca să te ajute. Acesta este Dumnezeul care se revelează în mod special în Sfintele Scripturi.
Dacă ar fi să ne referim la Noul Testament, există o altă preferință pe care o are Dumnezeu atunci când își folosește numele în raport cu oamenii?
Sunt câteva denumiri pe care le menționează Noul Testament, care însă sunt anunțate încă din Vechiul Testament. Una dintre ele este cea din Isaia 7:14, unde se vorbește despre Emanuel, Dumnezeu cu noi. De asemenea,
tot ideea aceasta de imanență, de apropiere oameni.
De asemenea, în capitolul 1 din Sfânta Evanghelie după Ioan, versetul 14, se spune că Domnul Hristos s-a făcut trup și a locuit printre noi. Expresia aceasta a devenit trup și a locuit printre noi, în exprimarea grecească, înseamnă și-a făcut cortul între noi. Adică și-a așezat și el prezența lui cu noi. Iar chestiunea aceasta este din totdeauna Dumnezeul care vine să fie cu noi. Sanctuarul este expresia dorinței lui Dumnezeu să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui împreună cu ei. Ideea aceasta de a fi în prezent împreună cu oamenii, de a determina conștiința omenească să înțeleagă că Dumnezeu nu este unul transcendent, adică o ființă care stă undeva și se uită la noi din înălțimile cosmosului, ci, așa cum se spune în Isaia, capitolul 58, eu sunt în locurile înalte, locuiesc în sfințenie, dar sunt și cu omul pe planeta aceasta. Aceasta este imaginea generală a lui Dumnezeu și ea se încheie, imaginea aceasta se încheie cu porțiunea aceea foarte frumoasă din Apocalipsa 21, unde se spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. De aici înainte nu va mai fi moarte, nu va mai fi suferință, nu va mai fi absolut nimic de felul acesta, pentru că din clipa aceasta se săvârșește sau se desăvârșește intenția lui Dumnezeu de a fi cu omul care, conform cu Geneza capitolul 4, de unde am pornit, a ales să-L urmeze, a ales să se închine lui Dumnezeu, să accepte numele Lui ca fiind caracterul Lui în viața Lui, să-și dorească să aibă exact același tip de caracter, să-L copieze pe Domnul Hristos, care reprezintă modelul nostru în privința aceasta, și în cele din urmă să fie omul care să fie alături de Dumnezeu pentru veșnicie. Aceasta este intenția generală a lui Dumnezeu.
Iată că am definit foarte bine ceea ce înseamnă numele lui Dumnezeu în raport cu oamenii și preferința pe care o are Dumnezeu atunci când își folosește numele său. Și foarte interesant faptul că numele lui Dumnezeu nu reprezintă doar o sumă de vocale și consoane, ci reprezintă trăsătura de caracter pe care o are Dumnezeu și, bineînțeles, acele atribute pe care și le manifestă față de om. Atunci când vorbim de porunca a treia, Și exprimarea aceasta pe care o face Dumnezeu, să nu iei în deșert în numele Domnului Dumnezeului tău. Am vrea, înainte să descifrăm ce înseamnă să iei numele lui Dumnezeu în deșert, aș vrea să observăm care este atitudinea pe care o manifestă ființele necăzute în păcat, ființele cerești, în raport cu Dumnezeu și, bineînțeles, cu numele lui Dumnezeu. Și apoi, care este atitudinea manifestată de oameni față de numele lui Dumnezeu?
Cred că cel mai potrivit text sau sumă de texte în Sfânta Scriptură care vorbesc despre atitudinea ființelor cerești sunt cele pe care le găsim în Isaia, capitolul 6, unde pentru puțin timp profetului se permite să vadă sau să privească în viziune ceea ce se întâmplă la tronul lui Dumnezeu. Nu este singurul loc, dar din punctul de vedere al Sfintelor Scripturi, cred că este unul dintre cele mai relevante în privința aceasta. Se spune că în versetul 2 din capitolul 6, serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Și acum punctul central. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea lui. Aceasta este, cred că, sau acesta cred că este fundamentul cu privire la înțelegerea modului în care ființele necăzute în păcat se raportează la Dumnezeul cerurilor, la acela care este creatorul universului, inclusiv al nostru. O atitudine de reverență în toată frumusețea ei. Nu știu ce înseamnă 6 aripi, dar e ca un material didactic, îl prefer pentru ca să înțeleagă mintea mea locul acesta. Cu 2 aripi se acoperă, cu 2 picioarele, cu 2 își acoperă fața, iar cu vocea strigă, acesta este Dumnezeu în cadrul sfințeniei sale.
Se pare că în contrast cu atitudinea manifestată de ființele cerești, care au un respect deosebit și o reverență față de Dumnezeu, în contrast izbitor se află atitudinea omului față de Dumnezeu. Dacă privim astăzi în lumea înconjurătoare, observăm că oamenii, de regulă, atunci când nu le convine ceva sau nu le merge o treabă foarte bine, numele lui Dumnezeu este luat în atenție, dar nu în scop de închinare, de reverență, ci într-o formă de blasfemie.
Blasfemiator.
Cum caracterizați o astfel de atitudine? Dacă ființele cerești își pot manifesta o astfel de atitudine față de Dumnezeu, omul de ce n-ar fi în stare?
Este un aspect care ne provoacă când pentru prima dată Dumnezeu a fost nevoit să dea o lege împotriva blasfemiei, descoperim că i-a fost destul de dură, ca să spunem așa. În Cartea Levitic, capitolul 24, avem pentru prima dată exprimată atitudinea lui Dumnezeu față de cei care hulesc numele Lui. Și chiar despre lucrul acesta este vorba. Începând cu versetul 10, fiul unei femei israelite și al unui bărbat egiptean, venind în mijlocul copiilor lui Israel, s-a certat în tabără cu un bărbat israelit. Și acum foarte atent să fim. Fiul femeii israelite a hulit și a blestemat numele lui Dumnezeu. A fost o chestiune care a șocat comunitatea în momentul acela, motiv care l-a determinat pe Moise să își ia un timp de a-L întreba pe Dumnezeu ce să facă atunci când are loc un astfel de act de blasfemie. Și dureros este să citim mai departe faptul că porunca pentru acest tip de manifestare față de numele lui Dumnezeu a fost uciderea. Vreau să spun că de-a lungul timpului și oamenii au avut acest tip de manifestare, poate dusă puțin la extrem, dar s-a întâmplat să fie așa. De exemplu, domnitorii și dietele din trecutul țării noastre, ca să vorbim doar despre țara noastră deocamdată, apoi am să dau și două exemple din altă parte, au avut grijă ca numele lui Dumnezeu să fie luat în considerație și să fie pus la loc de cinste față de oameni. Nu atât, nu doar la nivelul gândurilor, dar și la nivelul discuțiilor. Se spune că în anul 1665, dieta de la Iernut, din Transilvania noastră, a hotărât ca cei care înjurau numele lui Dumnezeu și aveau peste 24 de ani să fie omorâți, iar cei care aveau sub 24 de ani să fie bătuți în piața publică. De asemenea, Matei Basarab și Vasile Lupul în Moldova și în țara românească au luat aceleași hotărâri. În Franța, Ludovic al IV-lea poruncit ca cei care luau un deșert cu sensul de înjurau sau vorbeau nepotrivit față de Dumnezeu să fie străpunși cu un fier roșu la limbă. Iar mai târziu Ludovic al XI-lea a mers mai departe, pedepsind chiar și pe cei care făceau parte din asistența celui care, să zic, profera injurii la adresa lui Dumnezeu, dar care nu spuneau nimic, nu luau o atitudine hotărâtă, ci erau pasivi. Și aceia erau pedepsiți.
Vreau să mă întreb, astfel de metode dau rezultat dacă numele lui Dumnezeu este luat în deșert, așa cum spune Sfânta Scriptură, da? Într-un mod ușuratic sau blasfemitor. Măsurile acestea coercitive dau vreun rezultat? Dacă nu, omul nu este motivat de dragoste față de Dumnezeu?
Același lucru, sau putem privi în paralel Biblia din care am citit mai devreme, Levitic capitolul 24, versetele 10-16, sau exemplele pe care le-am dat din istoria țării noastre și nu numai. Atitudinile acestea coercitive au și ele rolul lor până la un moment dat. Și anume, ele se rezumă doar la nivelul exterior. Este adevărat că dacă sunt în prezența celui care a dat porunca aceasta, mă abțin să. Însă nimeni nu poate să-mi controleze mintea, gândurile, conștiința. Motiv care cere ceva mai mult, sau de la mine cere ceva mai mult decât doar o metodă coercitivă. Ea funcționează până la un punct. De acolo încolo ești om. Și cred că mai degrabă, atunci când înțelegem cine este Dumnezeu, ce este Dumnezeu în relație cu noi, de ce ființele cerești au atitudine atât de reverențioasă, cine este Dumnezeul care la cruce a făcut ce a făcut pentru mine, cred că atunci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, lucrând în conștiință, reușește să treacă de pragul acela coercitiv și să ajungă să determine inima să se deschid în fața acestei iubiri a lui Dumnezeu. Și din clipa aceea zic eu și consider că poate să înceapă o viață care să fie în legătură sau în relație cu porunca a treia, unde nu este prezentat doar aspectul negativist sau coercitiv, să nu pentru ca, ci să nu faci lucrul acesta din dragoste. Nu pot să fac un rău soției mele pentru că legea îmi spune să nu-i fac rău, ci nu-i fac pentru că o iubesc. Nu numai că nu-i fac rău, ba trec la un alt nivel și anume îi fac tot binele din lumea aceasta pe care sunt în stare să-i fac. Ori aceasta este diferența dintre a fi un om al lui Dumnezeu și a fi unul care se rezumă doar la a merge până unde coerciția lucrează. Nu pot merge mai departe că și voi fi pedepsit. Omul lui Dumnezeu merge mai departe și spune eu iubesc și nu iau numele lui Dumnezeu în deșert doar pentru ca să nu fi pedepsit, ci merg un pas mai departe și anume fac tot ce pot pentru ca numele lui Dumnezeu, exact, să poată fi proslăvit prin viața și caracterul meu.
Acum, referindu-ne la oameni, pentru că vorbim de legătura aceasta omului cu Dumnezeu și să vedem cum reușește un om finit să treacă de la atitudinea aceasta de blasfemie spre o atitudine de reverență. Spuneați că elementul numit dragoste poate să-l determine pe om să ajungă acolo. Dar aș vrea înainte de toate să descoperim care este câștigul, ce are de câștigat un om manifestând o astfel de atitudine de reverență față de Dumnezeu în comparație cu oamenii care nu manifestă această atitudine.
Ce are de câștigat? Este o întrebare foarte bună. Are de câștigat viața veșnică. Iar prin comparație, mă gândeam la un pasaj din Biblie, în a doua Timotei, capitolul 2, unde în versetele 16, 17, 18, se vorbește despre două persoane care în biserică au început să aibă o altă atitudine față de Dumnezeu, ei sunt numiți Imeneu și Filet, care ei înșiși s-au abătut de la adevăr, au început să vorbească lucruri nepotrivite față de Dumnezeu și așa mai departe. Iar după ce se încheie această prezentare a oamenilor care au ales în mod voit să se opună acestui proces pe care Dumnezeu l-a început în viața lor de a-L percepe pe Dumnezeu ca pe unul pe care poți să-L slujești din dragoste și poți să-L iubești cu tot sufletul tău, se face o declarație în versetul 19 care pentru mine este foarte interesantă și care cred că poate fi un răspuns la întrebarea dumneavoastră. Stă scris, totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea sau sigiliul acesta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Sunt două declarații aici. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și a doua declarație, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Ce vrea să spună Biblia este, aici este următorul lucru. În primul rând, Dumnezeu, spune Biblia, are o temelie tare, sau adevărul lui Dumnezeu constituie o temelie tare, și anume, Dumnezeu este Cel care, prin caracterul Lui, ne demonstrează că El nu se schimbă niciodată. El ceea ce a promis va face și va împlini. Niciodată Dumnezeu nu se va abate de la programul pe care El și l-a fixat, și anume salvarea omului.
Și pe care l-a făcut cunoscut.
Pe care l-a făcut cunoscut prin Evanghelie. Sigur, precum cei doi, Imeneu și Filet, omul se poate întoarce. Asta este problema omului. Însă noi îl privim pe Dumnezeu, pentru că întrebarea dumneavoastră îl viza direct pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se schimbă niciodată. De asemenea, se vorbește despre un sigiliu și se vorbește despre oameni care, primindu-L pe Dumnezeu în viața lor, conform cu ceea ce este scris în Efeseni capitolul 1, versetul 14, primesc acest arvună a sigiliului Duhului Sfânt, ceea ce înseamnă că în momentul în care un om vrea să-L cunoască pe Dumnezeu și să nu ia în deșert numele Lui, ci să se închine cu reverență în fața Lui Dumnezeu, să trăiască o viață care să-L cinstească pe Dumnezeu și numele pe care și-L ia odată ce devine creștin, un astfel de om este sigilat, cu sensul, este într-o atenție specială a lui Dumnezeu, pentru că urmează prima declarație. Dumnezeu îi cunoaște pe oamenii care și-au închinat viața lui în felul acesta. Îi cunoaște pe oamenii care au hotărât în inima lor, chiar dacă viața aceasta ne mai face probleme și uneori nu mergem drum deschis către biruință. Se mai cade. Uneori ne dăm seama că am greșit, o luăm de la capăt. Dar nu-i problema. Odată ce ai fost sigilat și dorești să mergi mai departe, Dumnezeu își urmează programul și planul cu tine. Iar declarația a doua, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Adică omul care s-a angajat să-L slujească pe Dumnezeu, s-a angajat să meargă împreună cu El și caracterul lui să fie tot mai asemănător modelului divin, adică al Domnului Hristos.
Nu va mai avea treabă cu păcatul.
Acest om va fi ajutat să biruiască păcatul, ispita și răul care pornește de atâtea ori din propria ființă, pentru că îl purtăm acolo, prin firea noastră pământească.
Este momentul pentru o pauză muzicală. Dar înainte de toate aș vrea ca să îi provoc pe cei care ne urmăresc sau ne ascultă. Dacă sunteți în fața unui calculator, ne puteți scrie întrebările sau sugestiile dumneavoastră pe pagina de Facebook numită Reperes sau în a doua parte a emisiunii, după pauza muzicală, vom prelua și câteva telefoane în care dumneavoastră veți putea pune întrebările și frământările dumneavoastră cu privire la subiectul pe care noi îl avem în atenție. Înainte de pauza muzicală, aș vrea să îi provoc pe telespectatori, dar și pe dumneavoastră, să gândim un răspuns la întrebarea următoare. Care este limita, până unde pot să merg eu în relația cu Dumnezeu, unde este încumetare în relația mea cu Dumnezeu și unde este o relație curată, adevărată, așa cum dorește Dumnezeu? Dar răspunsul la această întrebare după o pauză muzicală. Rămâneți alături de Speranța TV. Am revenit și continuăm discuția noastră pe subiectul cum ar putea oamenii să treacă de la blasfemie la reverență față de Dumnezeu, pentru că am înaintat o provocare către cei care ne urmăresc. În momentul acesta vom prelua un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi și vă ascultăm opinia sau întrebarea.
Da, vă mulțumesc, bună ziua. Aș vrea să-mi exprim și opinia referitor la subiectul dumneavoastră. Mulți dintre noi nu înțelegem această reverență și încurcăm Sfântul cu profanul. Dacă privim un pic în istoria biblică la cei doi închinători, Cain și Abel, dacă privim la cei doi de la templu pe care Domnul Iisus ne-a dat ca pildă, fariseu și vameșul, vedeți, ei știau ceva evaziv despre Dumnezeu. Știau că există un Dumnezeu iubitor și pe care ei îl iubeau, probabil, dar n-au înțeles caracterul lui Dumnezeu. N-au înțeles că ați asuma hainele neprihănirii și ați asuma, a ne asuma caracterul lui Dumnezeu înseamnă cu totul altceva. Împărăția lui Dumnezeu și caracterul lui Dumnezeu este cu totul altceva decât împărăția pe care noi o credem și împărățile acestui pământ. Noi de multe ori încurcăm. Da? Aici e problema, marea problema noastră și problema celor de la vremea sfârșitului de care ni se spune în Apocalipsa. Ni se spune acolo despre fiară, avem precizat fiara, prorocul mincinos. Prorocul mincinos, după părerea mea și pe cât am înțeles eu, explicația Apocalipsei înseamnă cel care stă cu Biblia în mână, dar înțelege greșit. Și acolo pot să intru chiar eu, chiar dacă fac parte din biserica care e cel mai apropiată de Cuvântul lui Dumnezeu. Mulți dintre noi pretindem binecuvântările lui Dumnezeu, dar fără ca să ne asimilăm caracterului, exact așa a făcut și Satana. Asta este o mare greșeală din partea noastră. Caracterul lui Dumnezeu înseamnă umilință. Dacă privim la îngeri și vedem ce viață duc ei, viață de slujire, viață de colaborare cu cei de pe pământ. Și dacă privim în primul rând la Domnul Iisus, vedem ce viață a dus Domnul Iisus. O viață de tăgădire de sine, de slujire, de colaborare, viață de umilință, pe care mulți dintre noi nu înțelegem. Noi suntem așa de evazivi în credință și nu vrem să ne asimilăm caracterul Domnului Hristos.
Dar poate că aici, într-adevăr, este o mare problemă în ceea ce dumneavoastră specificați, faptul că oamenii încurcă sacru cu profanul și exact. La un moment dat să se obișnuiască atât de mult cu anumite lucruri firești și să le pună în închinarea lor. Vreau să vă mulțumim pentru opinia dumneavoastră și pentru punctul acesta de vedere pe care dumneavoastră l-ați exprimat. Este posibil ca oamenii să încurce atât de mult sacru cu profanul încât să nu mai facă distinție între ce este curat și bun în închinarea față de Dumnezeu și să aducă anumite elemente profane în închinarea lor?
Atât noi cât și ascultătorii și telespectatorii noștri cunoaștem faptul că trăim într-un timp care este numit generic un timp al secularizării. Secularizarea este un proces de îndepărtare a omului de Dumnezeu. Și nu trebuie să nu recunoaștem realitatea, și anume că biserica a fost conform cu declarațiile Bibliei și, mai special, cele ale Noului Testament, a fost și continuă să fie mereu în primejdia îndepărtării de Dumnezeu. Secularizarea presupune, așa cum se spune în Galateni, capitolul 1, versetul 4, acel veac rău, seculum, adică un timp al apostaziei de la credință. Ceea ce înseamnă că în momentul în care un creștin, că și despre el vorbim acum, un creștin care apostaziază, un creștin care pierde noțiunea sacrului, un creștin care nu mai consideră că Biblia ar fi ceva sfânt, că biserica ar fi ceva sacru, că cele care aparțin acesteia, activitățile care se fac și toate lucrurile acestea, asta în prezența lui Dumnezeu într-un loc dedicat, închinării înaintea lui, înseamnă a veni înaintea celuia, în fața căruia, așa cum spuneam și cum citeam din Isaia 6, îngerii se închină, rostind și cuvântul sacru, sfânt. Atunci când acest proces de secularizare afectează mintea și conștiința unui creștin, atunci automat se îndreaptă încetul cu încetul către nesocotirea sacrului. Și acum intrăm în partea de practică, însă putem să discutăm în detaliu.
Da, aș vrea să mă leg de ceea ce ați spus în momentul acesta și în mintea mea se ridică o altă întrebare. Atunci când citim pe pagina Sfintei Scripturi, este dovedit faptul că Domnul Iisus Hristos a fost cel care a intermediat între noi și Dumnezeu, între om și Dumnezeu. Cumva a creat un canal de legătură cu Dumnezeu. Ei bine, prin prisma acestei legături create de Domnul Hristos, nu cumva oamenii au uitat de ceea ce înseamnă sacru în legătura aceasta cu Dumnezeu, pentru că și-au permis prea multe prin legătura aceasta? Nu cumva vorbind de o permisivitate pe care oamenii și-au arogat-o în relația cu Dumnezeu?
Sunt două aspecte sau doi poli, căci întotdeauna la noi pe pământ se vorbește despre acest antagonism care nu există și în cadrul religiosului, și anume fie această temere de Dumnezeu, nu fac nimic pentru că Dumnezeu mă lovește sau mi este frică de Dumnezeu, nu pot să fac pasul acesta sau nu pot să vin la biserică pentru că încă mă simt păcătos și că Dumnezeu mă va pedepsi și așa mai departe. Atitudinii acestea care în anumită face cu realitatea este un pol, iar la polul celălalt îi găsim pe oamenii care spun: oh, Domnul este fratele nostru, așa spune Biblia, el este fratele nostru mai mare, așa că, mă rog, cum frate îți permiți, el este tatăl, păi și cu tatăl îți poți permite. Atitudinea aceasta permisivă este de un rău augur, ca să spun așa, și dacă mi se permite să folosesc un limbaj popular, aș spune că nouă oamenilor nu ne este permis să ne tragem de șireturi cu Dumnezeu. Revin la una dintre cele trei relații pe care Dumnezeu l-a instituit încă de la început și pe care le-am amintit la începutul discursului nostru, și anume că una dintre ele înseamnă aceea de supraordonare. Omul, Dumnezeu este supraordonat omului, iar omul se subordonează lui Dumnezeu. Cât de apropiat ar fi Dumnezeu cu noi și cât de frate ar fi Domnul Hristos cu noi, lucruri care sunt reale, această cinstire a lui Dumnezeu, acest respect, această reverență, această temere sacră, cu sensul de respect, îi se cuvin din belșug. Nu este deoseamă cu noi, nu este deopotrivă cu noi, suntem niște creaturi cărora li s-a făcut o favoare enormă în acest univers, dar în același timp trebuie să fim foarte atenți cum ne raportăm la acest Dumnezeu plin de iubire, care ne strânge în brațele sale, dar în fața căruia ar fi frumos să ne plecăm în toată smerenia, umilința și reverența.
Aș vrea să devenim cât se poate de practice acum în minutele care le mai avem din emisiunea de astăzi și să vorbim despre cum ar putea omul să aibă o legătură cu Dumnezeu. Dacă citim pe pagina Sfintei Scripturi, observăm că Avram, spune Scriptura, stătea tot înaintea Domnului, stătea în prezența lui Dumnezeu. Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu, o legătură sau o apropiere pe care și-a dorit-o foarte mult. Unii oameni pe care Sfânta Scriptură îi aduce în atenție chiar au avut o legătură cu Dumnezeu. Aș vrea să venim în zilele noastre și să ne spuneți cum ar putea un om din secolul 21 să aibă o legătură cu Dumnezeu, o relație cu Dumnezeu, și cum poate să fie identificată relația aceasta ca fiind una corectă, una bună în legătura aceasta cu Dumnezeu.
Dacă tot ați vorbit de oamenii Vechiului Testament, ei reprezintă materialul didactic, modul nostru de a înțelege lucrurile, pentru că de aceea Dumnezeu a stipulat în istoriile vieților lor acolo, pentru ca noi să înțelegem ce înseamnă lucrul acesta. Și atunci, prin intermediul vieților lor și ale acelora care au trăit mai târziu, chiar și în timpul Domnului Iisus Hristos și mai departe, înțelegem că o viață cu Dumnezeu nu înseamnă asta nici toată ziua pe genunchi, nici toată ziua cu Biblia în mână, nici toată ziua în biserică și așa mai departe, ci înseamnă ați trăi viața pe pământul acesta într-un mod normal, de la răsăritul soarelui și până la apusul lui, având însă conștiența în mod permanent a prezenței lui Dumnezeu, cerându-i lui Dumnezeu în permanență binecuvântarea asupra vieții tale, dorind din tot sufletul tău ca atunci când ești în fața Bibliei sau ești la munca ta obișnuită, zilnică, sau ești cu copilul în parc sau într-o zi la biserică, în orice moment al vieții tale să-ți dorești ceea ce Moise, așa cum bine aminteați, și-a dorit: vreau să te văd. Este evident că omul niciodată nu poate să-L vadă pe Dumnezeu, nici lui Moise nu i s-a permis, însă ceea ce i s-a permis lui Moise a fost să înțeleagă caracterul lui Dumnezeu, caracter care înseamnă bunătate, înseamnă dragoste, înseamnă iertarea păcatelor și până la urmă acesta este, generic vorbind, vis-a-vis de tema studiului nostru, numele lui Dumnezeu. Aceasta este declarația pe care Dumnezeu o face, și anume, El îi cunoaște pe aceia care cheamă numele Său. El îi cunoaște pe aceia care nu doar o singură dată se închină într-un loc, o singură dată într-o săptămână se închină într-un loc înaintea lui Dumnezeu, ci aceia care au o închinare permanentă. Pentru că diferența dintre omul secular, care poate să meargă la o biserică, poate să citească și Biblia, nu este niciun fel de problemă. Însă între omul secular, care are anumite locuri în care abordează sacrul, au un anumit timp în care își abordează sacrul, după care se retrage în profan și își vede de treaba lui, diferența dintre acesta și omul care, în mod autentic, este un închinător în fața numelui lui Dumnezeu, este omul care are o atitudine reverențioasă în fiecare moment față de Dumnezeu, care are a grijă nu doar să nu rostească cuvinte care să fie blasfemiatoare la adresa Domnului, ci dimpotrivă, la nivelul gândurilor sale să fie curat. Și
foarte important,
permiteți, mi-aș permite să menționez câteva aspecte care pot face parte din ceea ce înseamnă a blasfemia numelui lui Dumnezeu, fără să-ți dai seama la un moment dat.
Chiar vreau să vă întreb, poți să ai o atitudine blasfemitoare față de Dumnezeu chiar și când te rogi sau când te închini lui Dumnezeu?
Exact. Când te rogi, când te închini și în viața ta personală. De exemplu, în viața particulară vrei să pleci de acasă și nu-ți găsești cheile de la mașină. Și atunci spui, unde Dumnezeu mi-a pus cheile de la mașină? Acest mod de manifestare sau de exprimare reprezintă o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu are nicio treabă cu cheile tale. Tu trebuie să le cauți pentru că tu le-ai pierdut, tu le-ai pus unde trebuie.
Vă mulțumesc că ați adus exemplu acesta practic. Este o întrebare pe pagina de Facebook Repere. Atunci când se sfințește tot felul de lucruri sau se sfințesc tot felul de lucruri și activități umane în numele lui Dumnezeu, este cumva acțiunea aceasta blasfemie la adresa lui Dumnezeu?
Este posibil să fie blasfemie în condițiile în care Dumnezeu nu a poruncit lucrul acesta. Și eu cred că Dumnezeu a făcut-o. Însă, dacă nu am garanția că Dumnezeu mi-a cerut să fac lucrul acela, atunci este poate să fie blasfemie. De exemplu, Dumnezeu i-a spus lui Moise, acum suntem gata cu locașul, pregătește-te pentru sfințirea lui și pregătește și poporul pentru sfințirea lui. Adică era o poruncă directă de la Dumnezeu. Când însă acest tip de porunci nu există și sau nu au o bază scripturistică în tot ceea ce noi facem, pot să fie numite foarte clar devieri de la o atitudine reverențioasă față de Dumnezeu și se pot încadra chiar în zona blasfemiei la adresa lui Dumnezeu. Este foarte clar.
Cum poți să știi astăzi că ai o relație adecvată cu Dumnezeu sau că relația ta cu Dumnezeu este în coordonatele normale și nu întregi măsură? Vorbeam la începutul emisiunii de o atitudine de încumetare față de Dumnezeu. Cum ar putea omul secolului 21 să știe că este în coordonatele normale atunci când vorbește de relația sa cu Dumnezeu? Care ar fi indicatorii?
Indicatorul personal este conștiința. Adică la nivel personal este conștiința. Nimeni nu poate să ajungă acolo, ci doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Iar ca Duhul Sfânt să ajungă acolo, este nevoie să-i se dea drumul, să-i se dea voie, să-i se deschidă ușa. Practic avem textul din Apocalipsa 3:20, unde se spune sta la ușă și bat. Este practic intenția Domnului de a intra în viața unei persoane. Dacă se deschide, eu intru. În condițiile acestea, modul practic prin care un om poate să aibă o astfel de atitudine este aceea de a răspunde dorinței pe care Duhul Sfânt o pune în mintea noastră. În Eclesiastes capitolul 3, versetul 11 se spune și a pus în om gândul veșniciei. În fiecare om este implantată de Dumnezeu această dorință și el o activează în permanență. Rămâne ca omul să aleagă dacă viața lui va fi condusă de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în acest proces de educare a lui de la un om care trăiește într-o stare de blasfemie cu sensul generic vorbind, general, pe care folosește Pavel, nu este niciun om neprihănit, niciun om măcar. Dacă omul vrea să plece de la această stare de trăire într-o atitudine blasfemiatoare față de Dumnezeu, la o stare de sfințenie, el decide dacă lucrul acesta se întâmplă. Iar mijloacele pe care Dumnezeu le are la dispoziție vizibile sunt cuvântul lui Dumnezeu din care te poți alimenta în fiecare zi, este rugăciunea de asemenea, este biserica unde poți să mergi, loc pe care Biblia îl numește ca fiind casa de întâlnire dintre mine, zice Domnul, și tine. Sunt relațiile cu oameni de aceeași credință cu care se pot împărtăși gânduri, atitudini și așa mai departe. Dumnezeu are o sumedenie de mijloace vizibile, în afară de cele invizibile, prin care un om poate să fie adus la o etică, la un comportament adecvat în ceea ce privește relația lui cu Domnul.
Nu mai avem mult timp din emisiunea de astăzi, dar aș vrea, pentru că nu mai putem lua nici apeluri telefonice, doar să dăm un răspuns scurt unei întrebări care a venit pe pagina de Facebook. Dacă în rugăciunea noastră repetăm numele lui Dumnezeu, este cumva o luare în deșert, o încălcare a poruncii a treia?
Se pare că este o luare în deșert. De ce? Se fac întâi o mică incursiune în trecut, dar să ne încadrăm și în timpul rămas la dispoziție. Știți că atunci când scribi evrei transcriau Vechiul Testament și ajungeau să scrie acea tetragramă IHVH, pe care noi o vocalizăm astăzi, Yahweh, ei aveau un obicei straniu, zicem noi, dar care totuși avea o valoare, o valoare intrinsecă pentru vremea aceea. Când scribul scria și ajungea la această tetragramă, se oprea, se îmbăia, își schimba hainele, venea și rupea instrumentul de scris cu care scrisese până acum, lua altul nou și scria mai departe. Ori dacă lucrul acesta se întâmpla de câteva zeci de ori într-o zi, imaginați-vă ce muncă avea un scribe și cum se raporta el la problema aceasta.
Sigur, contează cumva cine rostește numele lui Dumnezeu sau, cum ați dat exemplu, cine scrie numele lui Dumnezeu? Contează de persoana umană?
Era mai degrabă o atitudine.
Întreabă cineva tot pe pagina de Facebook.
Era mai degrabă o atitudine a omului prin care și-a exprimat reverența. Nu știu dacă conta sau nu conta, ci merg mai degrabă pe principiu. Oamenii aveau acest principiu atunci când ajungi la numele lui Dumnezeu să te raportezi altfel. Eu însumi vreau să vă spun că am o problemă aici și nu știu dacă sunt singur, dacă mai este și altcineva ca mine atunci să se gândească. De exemplu, că scriu și mie o notițe și uneori scriu prescurtat. Toți facem lucrul acesta când scriem repede. Și când ajung la Dumnezeu, am impulsul să scriu D și să trec mai departe. Și știți că am o mustrare de conștiință atunci când fac treaba aceasta, pentru că mă gândesc, nu merită Dumnezeu măcar să-i scriu numele întreg. Oricum îl scriu urât, că dacă scriu repede, scriu, dar măcar să-l scriu întreg, măcar să știu că am scris Dumnezeu. Și ca să închei, vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, a rosti numele lui Dumnezeu de multe ori într-o rugăciune, Doamne Iisuse, te rugăm să ne faci, și Tatăl nostru să nu uiți, și Doamne Iisuse, și Doamne Iisuse, și mai fă și pentru fiica mea, Doamne Iisuse, a rosti numele lui Dumnezeu de mai multe ori, indiferent că este al Domnului Hristos sau al Tatălui sau al Duhului Sfânt, înseamnă a pierde această noțiune de sacru. Dacă scribul acela avea această atitudine, repet, nu știu dacă era bine sau nu era bine. Nu eu mă apuc să judec treaba aceasta. Mai târziu, prin faptul că au procedat așa, s-a și pierdut semnificația numelui. Dar este altă poveste.
Blasfemie este și atunci când omul pretinde avea funcții ce ar fi doar ale lui Dumnezeu?
Dacă nu-i la încredința Dumnezeu, da. Biblia spune și el a dat pe unii apostoli și pe alții proroci, ceea ce înseamnă și așa mai departe, ceea ce înseamnă că Dumnezeu prin Duhul Sfânt a încredințat responsabilități unor oameni. În momentul în care ție ceea ce nu ți-aparține, ceea ce nu ți-a fost dat de Dumnezeu, se poate numi și lucrul acesta o blasfemie.
N-am mai reușit să discutăm cum se împacă credința unora în Dumnezeu cu faptele abominabile care au fost făcute de-a lungul istoriei creștine, dar rămâne poate subiectul unei alte emisiuni. Domnule pastor Emil Eremia, aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost în cadrul emisiunii Repere.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Dragi telespectatori și radioascultători, am învățat încă o dată astăzi cum ar trebui să avem o relație cu Dumnezeu, cum putem noi oamenii finiți să avem o legătură cu cel infinit, sau da câteva repere, câteva coordonate. Rugămintea mea și rugăciunea mea este ca fiecare dintre noi, cei care am auzit, am ascultat, să punem în practică cele învățate. Până săptămâna următoare vă doresc tot binele din această lume. La revedere!